Pro dříve největší ocelárnu v Česku, Liberty Ostrava, svitla naděje na přežití. Zachráncem by se mohly stát třinecké železárny ze skupiny Moravia Steel kolem miliardáře Tomáše Chrenka. Jejich plán má podporu i klíčových ministrů vlády. Co se chystá a pro kolik lidí z dnešních téměř 5 000? Nakonec asi zbyde v Liberty místo? A zbyde tam vůbec něco, když se ve firmě podle insolvenčního správce řadu posledních měsíců jen projídá majetek? Probereme to s šéfem odboru ocelárny Romanem Bečicou a také s předsedou prozatímního věřitelského výboru Liberty, právníkem Petrem Šprincem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Vydržte, nedávejte výpovědi, práce bude. V tomto duchu vyzval zaměstnance krachující Liberty Ostrava ředitel sousedních třineckých železáren v prohlášení, které vydal v minulých dnech po jednání s ministry financí, průmyslu a práce. Oceláři na něm potvrdili svůj zájem převzít krachující Liberty a v krátké době obnovit výrobu plechů, trůbek a dalších produktů z dovezené ocely. Výhledově by se do Liberty podle nich mohla vrátit i výroba ocely samotné. Podmínkou ale je podpora vlády na potřebné zelené investice, kterou chtějí oceláři od ministrů slyšet. Podle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury mají podporu přislíbenou.
Chtěli jsme říct, že se vlastně nic speciálního nechystáme, co by nedělali jiné členské státy. Za prvé peníze na dekarbonizaci, ty zdroje jsou, ale současně vyjednat povolenou veřejnou podporu. Známe ty příklady ze zahraničí, proto si myslíme, že to je cesta, která je reálná a realistická.
Kam by měla pomoc směřovat, aby se v Česku dala po roce 2030 vyrábět takzvaná zelená ocel jak v Třinci, tak i v Liberty, upřesnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Týkalo by se to elektrické pece a věcí souvisejících s elektřinou.
Už od srpna se nicméně v Liberty chystá současný management dávat hromadné výpovědi. A to asi polovině ze všech 5 000 zaměstnanců. Odejít má ke konci října 2300 lidí a dalších 300 v lednu. Věří teď část z nich, že si práci udrží? Podle předáka odboru ocelárny v Liberty Romana Bečici, který ve firmě pracuje víc než 35 let, by spojení s Třincem byla dobrá zpráva.
Sice by to nezachránilo pravděpodobně asi všechny pracovní místa, ale aspoň nějakou část z těch 2300, možná potažmo 2600 zaměstnanců, by se mohlo jednat možná o 1000-1300 pracovních místa. Co by to mělo znamenat? Znamenalo by to budoucnost v podstatě tím, že už by se sice neobnovila ta tradiční výroba, která tu byla 73 let, to znamená koksovna, ocelárna, vysoké pece, ale pravděpodobně by se jednalo o výstavbu nové elektrické nebo hybridní pece, kterou v podstatě i Evropská unie potom volá, že v roce 2030 musí být ty továrny úplně jinak stavěné a musí být čisté.
Šéf třineckých železáren, pan Hajde, zaměstnanci Liberty vyzývá, aby nedávali výpověď, že tedy chtějí předložit nějakou nabídku. Vyslyší ho podle vás lidé v Liberty? Přece jenom už se to táhne dlouho.
Já bych tomu řekl, že ta situace je opravdu chaotická a ty lidi už jsou na pokraji tak nervů a už v podstatě ani tomu moc nevěří, protože do konce července v podstatě, kdy jim přijde poslední výplata u tu řadu práce, nám zbývá asi 6 nebo 7 dní a to by museli dostat jasný signál a musel by vědět, s kým by případně ta továrna počítala nebo nepočítala. Je tu ještě jedna možnost prodloužit si to období, že by ti zaměstnanci neuplatňovali nárok úřadu práce a prodloužili by si další měsíc a věřili, že třeba na ně zbyde možnost toho pracovního místa v případě, že by se s něma do budoucna počítalo, ale ta červencová výplata tu by potom nedostali a spadlo by jim to, nebo museli by si to uplatnit v nároku na mzdu v podstatě v insolvenci.
Tam je asi dost obtížné předpokládat, že budou nakonec nějak uspokojeni a kdy vůbec. Je to tak?
No to si myslím, protože ten skutečný majetek, který dneska je po té době, kdy v podstatě bylo i to memorandum prodlouženo 2x3 měsíce, tak si myslím, že ten majitel učinil takové kroky, které vedly k tomu, že tam už toho moc majetku není a chtěl bych říct, že v podstatě jsou ještě před námi, před zaměstnanci, zajištění věřitele. A když si vezmete, že to je v řádu odhaduju miliard korun jenom EGAP, zhruba nějakých miliardu 200, tak nemám představu, z čeho by ti zaměstnanci mohli být vyplaceni.
Ministři vlády také v minulých dnech řekli, že vlastně chtějí udržet výrobu oceli v Česku i po roce 2030 a že jsou tedy připraveni podpořit toho případného investora, kterými by zřejmě měly být Třinecké železárny, právě třeba pokud půjde o nákup těch nových elektrických pecí. Ten plán vlastně v Liberty na ty dvě elektrické pece, které by měly nahradit ty staré, které už jsou teď tedy odstavené, byl. Jak je to podle vás velká investice a jaká ta účast státu by tam musela být? My to ostatně vidíme asi v okolních zemích. Asi máte také ty informace, že vlády podporují ty majitele v té výměně těch čistých technologií, což jsou právě ty elektrické pece, je to tak?
Podívejte, já si myslím, že ano, to je krok správným směrem, že ta vláda by to měla podpořit, nehledě na to, že ty fondy nějaké vytvořené jsou i v Evropské unii, i pravděpodobně v České republice, protože já vám povím příklad z Polska, tam mám informaci, že vláda, pokud se pan Mittal zaváže, tak plně mu zainvestuje v podstatě výstavbu nových pecí. To samé se stalo v Itálii, takže myslím si, že i u nás je to reálná cesta a já dneska ani nepředpokládám, že by stály třeba dvě pece v Ostravě, nebo taková představa je, že jedna by případně stála v Třinci, kdyby přebral tu druhou výrobu, jedna by mohla stát v Ostravě, ten materiál by se ani nemusel nějak ve velké míře převážet a v podstatě by došlo k zasobování. Ptala jste se zhruba na cenu, tak ta cena PC dneska, nebo podle informací, které jsem měl, tak se bude pohybovat kolem zhruba 4 miliard korun, nebo tak nějak to bylo. A je třeba říct, že v té Ostravě nám schází ještě síť, ale ty věci už byly trošku, nechci říct dopředu, ale pracovalo se aspoň částečně na tom. To znamená, už je nějaká ta příprava je a teď se uvidí, jestli opravdu se ten projekt zrealizuje, protože by se musel přivést síť vysokého napětí i z Nošovic do Ostravy. Mm-hmm. Ale na tom kroku už se pracovalo doteď, takže...
Čili ta podpora státu by nemusela jít čistě jenom na tu investici, ale vlastně i na tu přípravu, aby se ty pece vůbec daly připojit, vyvést ten výkon tedy ze sítě.
Určitě. Tam to bude potřeba, protože dneska v podstatě my v té Ostravě nemáme ani takové sítě, nebo ty sítě už jsou tak zatížené, že je třeba dělat, ale je tu ten přivaděč opravdu a pokud jsem na těch jednáních byl, tak z těch Nošovic by se toto dalo uskutečnit.
Když se podíváte zpátky, kde se podle vás stala ta největší chyba, že Liberty skončila v úpadku?
Stala se, nechci říct hned na začátku, ale jako odbory jsme to vždycky kritizovali, psali jsme dokonce na eurokomisařku a tak dále, že to není dobrý počin, když mu to předávali, ale úplně se vrátím na začátek. V podstatě ta situace nastala tím, že Evropská komise nařídila tehdejšímu majiteli, že v podstatě má snížit kapacitu, protože on se zajímal o koupě největší italské hutě Ilvy, která měla tehda 12 milionů tun kapacitu a v podstatě musel polovinu své produkce v Evropě prodat v rámci konkurence.
To se bavíme o majiteli ArcelorMittal.
No takže přišlo na prodej a samozřejmě majitel ArcelorMittal vybral ty východoevropské ocelárny tehda, takže do toho jsme spadli my, Rumunsko a část, sice byly tam i malinké, ty západní, tuším v Lucembursku, v Belgii, ale to byly malé tratě s 200 zaměstnanci a tak dále. Takže tam byl začátek. No potažmo v podstatě tady to působení pana Gupty, který to tu provozoval a dle mého názoru selhali i kontrolní orgány, které v podstatě možná byli u těch jednání, možná nebyli, to já nedokážu posoudit, ale myslím si, že už se možná dalo reagovat daleko dřív a možná nějakým trestním oznámením a takovýma věcma, které zákon umožňuje.
A nemohli třeba k tomu přispět i odboráři, protože vy máte svého zástupce v dozorčí radě celou dobu.
Určitě máme svého zástupce v dozorčí radě a několikrát jsme se dotazovali, nebo konkrétně jsem se dotazoval a všechno bylo vždy důvěrné, tajné. No a dneska se nacházíme v té situaci, v které se nacházíme, takže je to Je to docela smutný příběh a myslím si, že dozorčí rada je kontrolní orgán a ta na ty věci měla upozornit, případně se s někým poradit a případně podat trestní oznámení už daleko dřív a nečekat, až v podstatě už jsme na pokraji bankrotu.
Takže tím viníkem je podle vás vlastně Evropská komise, která nařídila ArcelorMittal prodat hutě?
Neumím říct, že 100% viníkem, protože dneska prodeje jsou na běžné bázi, ale jak jsem řekl, tehda to bylo vlastně, ať vznikne konkurence v Evropě, no a když to hodnotím dneska zpětně, tak v podstatě ani žádná konkurence není, protože v podstatě tady ty továrny vidíte, dělali jsme 2,5 milionu a v podstatě dneska nevyrábíme nic. Takže jsme odbourali úměrně konkurenci, kdybych to takhle řekl.
Děkuji za rozhovor.
Já taky přeju vám i posluchačům hezký den.
Říká Roman Bečica, odborový předák ocelárny.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ačkoliv je Liberty Ostrava už víc než měsíc v úpadku, její majitel, společnost Liberty Steel Group ze skupiny GFG podnikatele Sanjeeva Gupty, ji stále finančně řídí. Podle insolvenčního správce je to ovšem improvizace. Plány na financování firmy jsou nereálné a fakticky se už řadu měsíců podle něj jen projídá zbylý majetek. Co budou dělat věřitelé, mezi nimiž dominuje státní pojišťovna EGAP, právní zástupce EGAP a také předseda prozatímního věřitelského výboru v Liberty je Petr Šprinc, partner advokátní kanceláře Resolve a také další host našeho pořadu.
Dobrý den.
Co se teď vlastně v Liberty Ostrava děje, protože ta kritika insolvenčního správce v té jeho zprávě byla skutečně drtivá. Kdo tam tedy teď rozhoduje?
Podle aktuální situace nadále rozhoduje management dlužníka, to znamená členové statutárního orgánu Liberty Ostrava. Management dlužníka je aktuálně v rámci určitých omezení, to znamená nemohou učinit materiální jednání, rozprodávat majetek nad rámec běžného obchodního styku a podobně. Existují různé výjimky, ale je třeba vnímat, že skutečně ten, kdo je aktuálně hybatelem insolvenčního řízení, je dlužník samotný, to znamená management.
Nicméně management podléhá pokynům vlastníka a to je pořád tedy společnost Liberty Steel Group pana Sanjeeva Gupty. Je to tak?
Ano, pořád je to tak, že management podléhá vlastníkovi. Každopádně ani insolvenční správce, ani prozatímní věřitelský výbor v tuhle chvíli nemohou dávat vázané pokyny managementu dlužníka.
Insolvenční správce konstatoval, že za celou tu dobu vlastně tam se jenom projídá majetek, že společnost, respektive management, tedy dosazený panem Guptou, takže předkládá nereálné plány, že to řídí vlastně chaoticky, že improvizuje. Jak vy se tedy na to díváte jako věřitele?
Je obvyklé, že pokud se podnik dostane do krize, tak činí určitá krizová opatření. Je standardní, že dojde k tomu, že se zlikvidňuje určitý majetek, tak aby se zajistilo financování, že se management snaží získat prostředky jiným způsobem, typicky od svého vlastníka nebo vymáhat pohledávky. To celé musí samozřejmě zapadat do nějakého dlouhodobého či střednědobého výhledu, na jehož konci by měl být životaschopný cashflow plán, který ukáže tu cestu ven. Bohužel, tak jak my sedíme v rámci prozatímního věřitelského výboru, tak jsme se zatím nedočkali žádného životaschopného cashflow plánu, ten nám byl opakovaně přislíben. A bohužel to, co jsme aktuálně dostali, tak nekončí černou nulou, ale vidíme pořád záporná čísla. Jinými slovy, to znamená, že aktuálně management dlužníka předpokládá, že ta ztráta se bude i nadále prohlubovat. To samozřejmě může být krátkodobě udržitelné v situaci, kdy jsou prostředky na provoz. Na druhou stranu z těch dostupných informací, které jsou i veřejnosti známé, tak bohužel Liberty Ostrava nemá dostatek peněžních prostředků na účtech, tak aby kryla tu ztrátu, kterou bude generovat.
Podle insolvenčního správce je ten hlavní důvod, proč firma nemá teď peníze na ten provoz, ten, že právě majitel nevrátil peníze, které rozpůjčoval do jiných svých společností v zahraničí. Můžete jako věřitelský výbor s tím něco dělat a jak vy se na tuto situaci díváte?
Za prozatímní věřitelský výbor se díváme na tu situaci velmi kriticky. Věřitelský výbor vždy předpokládá, že skupinové pohledávky budou uhrazeny, pokud samozřejmě tam existují. Liberty Ostrava eviduje velký objem pohledávek za spřízněnými věřiteli. To očekávání je, že ty pohledávky budou uhrazeny. Na druhou stranu ta realita, jak se ukazuje, tak je spíš pesimistická v tom ohledu, že panují otazníky, do jaké míry tyto pohledávky bude schopné následně uhradit skupina Sanjeeva Gupty.
Druhá věc, která měla přinést firmě Liberty peníze, je pronájem výroby v Rourovnách a Válcovnách nějaké jiné společnosti v rámci takzvaného tollingu. Insolvenční správce zveřejnil, že od srpna společnost uzavřela smlouvu s polskou společností Don Quixote. Kolem této společnosti ale panují velké nejasnosti, co je to vlastně za firmu. Vy jako věřitelé máte nějaké informace, o co jde a jestli je to výhodné nebo vlastně nevýhodné, protože i přes tu výrobu tam pořád bude vznikat ztráta?
To, co je klíčové, je to, že stran primární výroby není aktuálně životaschopné ji nadále provozovat. To znamená, je potřeba se soustředit na takzvanou sekundární výrobu. To jsou Rourovny, Válcovny, další související provozy. Bohužel, tak jako máme my informaci, jakožto členové prozatímního věřitelského výboru a jak i insolvenční správce uvedl ve své zprávě, sekundární výroba je zdaleka před hranou své kapacity, to znamená, není vůbec využitá tak, jak by mohla být využitá. Ty provozy, které tam jsou, tak samozřejmě zaměstnávají celou řadu osob. Je potřeba reagovat rychle, protože aktuálně zaměstnanci nedostávají v plné míře prostředky, jsou hrazeni z prostředků úřadu práce. Tento režim nemusí krýt dostatek prostředků pro všechny. Samozřejmě to zavdává celou řadu otázek, do jaké míry je toto do budoucna schopné přežít. Celá řada zaměstnanců, zejména ti klíčoví, kladou dotazy, zda tento provoz přežije, a z tohoto důvodu a nejen z tohoto důvodu je samozřejmě jako nezbytné, aby ten provoz pokud možno běžel na plné obrátky, a to tak, aby ideálně produkoval nějakou pozitivní hodnotu.
Víte něco o té firmě Don Quixote?
Společnost Don Quixote byla představena jakožto zahraniční polský partner. Stran podrobností nemohu sdělovat další informace. My se musíme nepochybně ptát každého zájemce o provoz těch příslušných zařízení, zda mají zajištěné provozní financování. Důvodem je to, že právě v průběhu insolvenčního řízení, respektive ještě dávno před zahájením insolvenčního řízení, se i podle veřejně dostupných informací bohužel projedl ten likvidní majetek, zásoby, nedokončená výroba, šrot a podobně, a to jsou přesně věci, které mohly posloužit pro ten rozjezd další výroby. To nám aktuálně chybí, takže jakýkoliv zájemce, který bude mít zájem o to rozjet provozy, bude muset mít za sebou relativně velký objem financování na to, aby to vůbec provozně utáhl.
Dostali jste jako věřitelé nějaké konkrétní informace o té společnosti Don Quixote, protože zaměstnancům některým vedení společnosti tvrdilo, že uzavírá smlouvu s kazašským Karmetem?
Je pravda, že takto to bylo prozatímnímu věřitelskému výboru předloženo, že se jedná o společnost, která spadá právě do této silné kazašské skupiny. Na druhou stranu k dotazům nebyly přesně dány úplně přesné a korektní informace stran otázky, do jaké míry je zajištěno financování této společnosti.
Jaké jsou možnosti omezit výkon práv současného majitele vůči společnosti Liberty?
V té momentální situaci je možné omezit dispoziční oprávnění managementu takzvaně pouze přes omezení dispozičního oprávnění prostřednictvím předběžného opatření. To předběžné opatření je možné nařídit i bez návrhu. Typicky bývá nařízeno k návrhu insolvenčního správce, případně právě věřitelského orgánu.
Pokud by se omezila ta práva současného majitele, co by se tedy v řízení Liberty změnilo? Co by byly ty první kroky, pokud by soud vydal to předběžné opatření?
Předběžné opatření, což je důležité, tak je účinné okamžitě zveřejněním v insolvenčním rejstříku. To je klíčové z toho důvodu, že případně podané odvolání nemá v tomto ohledu odkladný účinek. Bude vždy záležet na rozsahu toho omezení dispozičního oprávnění. Jakmile to rozhodnutí je nařízeno a vyhlášeno v insolvenčním rejstříku, tak v tom příslušném rozsahu nadále dochází k přesunu toho manažerského oprávnění, zjednodušeně řečeno, právně řečeno toho dispozičního oprávnění na insolvenčního správce a typicky pak v tomto rozsahu nadále za dlužníka, to znamená v tomto případě za Liberty Ostrava, by jednal právě insolvenční správce a bylo by tedy na něm, zda uzavře tu, kterou smlouvu. Typicky je potřeba relativně rychle převzít, řeknu, takovou tu lidskou stránku, promluvit s osobami, zjistit situaci, zajistit si data, mít prostřednictvím i svých poradců, jak samozřejmě ekonomických, tak i technických představů, co dál s těmi dalšími kroky.
Pokud tedy by Moravia Steel skutečně dala nabídku na nějaký druh převzetí Liberty, komu vlastně tu nabídku má doručit?
Aktuálně by se Moravia Steel, jakožto jakýkoliv jiný zájemce o tooling nebo převzetí jakékoliv části výroby, měl bavit zásadně s managementem Liberty. Ti jsou naprosto klíčoví. Pochopitelně by dávalo smysl, aby příslušný zájemce hovořil i paralelně s insolvenčním správcem a případně i buď napřímo, anebo prostřednictvím insolvenčního správce předkládal informace prozatímnímu věřitelskému výboru. Je třeba říct, že management aktuálně může činit, řeknu, takové ty kroky v rámci běžného obchodního styku, ale obecně není možné převádět nějak robustně majetek na třetí osobu. Není typicky možné, aby třeba tu část, která se týká primární výroby, aktuálně převedla společnost Liberty Ostrava na jakoukoliv třetí osobu bez souhlasu soudu.
Vy zastupujete v insolvenci státní pojišťovnu EGAP, která se zaručila za úvěr, který se vzala Liberty u Greensill Bank a ten nebyl splacený. Ta pohledávka státu je zajištěná. Má v této pozici stát nějaká zvláštní práva? Třeba v té insolvenci může nějak jako více zasáhnout do řešení situace Liberty?
EGAP je přihlášen do insolvenčního řízení se zajištěnou pohledávkou. Ta zajištěná pohledávka většinově dává určitá oprávnění, typicky místo ve věřitelském orgánu. Současně zajištěný věřitel v rámci insolvenčního řízení má další oprávnění. Pokud bychom byli v konkurzu, což bude jedna z těch dalších odboček ke konci listopadu, pak má zajištěný věřitel právo udělit pokyny, co se týče zpeněžení a správy majetku. Takže spolu rozhoduje částečně i o tom, jakému zájemci bude příslušná část toho zajištěného majetku případně prodána, případně jakým způsobem má být prodána. Takže obecně to oprávnění EGAPu jakožto zajištěného věřitele je v rámci insolvenčního řízení relativně silné.
Liberty má celkově podle všech možných dokumentů tedy dluhy kolem 5 miliard korun. Ty dluhy teď narůstají i vůči zaměstnancům. Dá se čekat, že se něco z těch dluhů nakonec podaří zaplatit, ať už zaměstnancům tedy nebo jakýmkoliv jiným věřitelům?
V tuhle chvíli je určitě předčasné dělat rozhodnutí nebo odhadovat, jaká bude míra uspokojení. V každém případě věřím, že většina, pokud ne úplně všechny zapodstatové pohledávky budou uhrazeny. Co se týče zaměstnanců, tak to jejich postavení je privilegované v tom, že jejich pohledávky se hradí přednostně i v rámci těch přednostních pohledávek a současně uhrazení těchto pohledávek je i předpokladem toho, že bude vůbec možné do budoucna realizovat reorganizaci. Takže pokud zde bude návrh na reorganizaci, tak je předpokladem, že všechny ty zapodstatové pohledávky, včetně pohledávek zaměstnanců, je potřeba uhradit. Já jsem optimistou v tom, že čekám, že tento typ pohledávek by měl být uspokojen. Samozřejmě je, jak jsem řekl, velmi složité v tuhle chvíli předvídat, jaká bude míra uspokojení pohledávek těch jiných nezajištěných pohledávek. V České republice bohužel ta míra uspokojení je velmi nízká a pohybuje se průměrně v řádu jako 5-10%, častokrát i méně. To znamená, je potřeba do budoucna zajistit, aby se udržel ten provoz, který bude generovat ten zisk, a ideálně se současně ukončil co nejdříve ten provoz, jako který aktuálně nedává ekonomický smysl a vedl by pouze k prohlubování ztráty.
Čili věříte, že na zaměstnance něco zbyde, i když zajištěný věřitel, kterým je stát, právě EGAP, tam má pohledávku za 1,2 miliardy?
Ano, předpokládám, že k tomu tak dojde, protože pohledávka státu je aktuálně vyčíslena lehce přes 1 miliardu. Na druhou stranu ten majetek, tak jak očekáváme, tak bude mít podstatně vyšší hodnotu a předpokládáme té, že pokud se podaří zachovat provoz výroby, tak ten majetek bude mít podstatně i vyšší cenu i do budoucna.
Tolik Petr Šprinc, předseda prozatímního věřitelského výboru Liberty Ostrava. Z dnešního dílu je to všechno. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.